Dalasszony.
Sét. Szkrit. Uom. Trenutku. Dalasszony. 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 Sét. Puszti pri.
U ovom trenutku.
Puszti pri.
Dalasszony. Dalasszony.
U ovom trenutku.
Puszti pri.
Sét.
U ovom trenutku.
Puszti. Puszti pri.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Talasaj.
Sati 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Država najavljuje doslednu primjenu zakona o ozakonjenju nelegalnih objekata. Nadležni tvrde da će ukloniti sve što nije zabeleženo na satelitskom snimku. Hoće li opet biti izuzetaka ili će se rušiti red? O tome danas razgovaram sa mojim gostima Aleksandrom Damjanović, državnim sekretarom Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i profesorom doktorom Dragoslavom Šumarcem, predsjednikom Skupštine inženjerske komore Srbije. Ostanite sa nama do 12. 11 sati i 10 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Danas govorimo o tome kako se sprovodi zakon o ozakonjenju iz novembra prošle godine. Sa mnom u studiju Aleksandra Damjanović, državni sekretar Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
I profesor dr. Dragoslav Šumarac, predsjednik Skupštine inženjerske komore Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Gospođa Damjanović, ja ne znam koji je ovo put da mi govorimo o zakonima, o što o legalizaciji, o puta i o zakonjenju. Država Srbija, ranije i Jugoslavija, kako se sve već zvalo, četvrt veka se mi borimo s ovim problemom i ovog puta, od novembra, tačnije prošle godine, imamo taj zakon o zakonjenju koji mnogi mešaju sa legalizacijom i od prošle nedelje ste, čini mi se, ubacili u novu brzinu, bar tako što se medija tiče. Imali ste određene sastanke, pre svega sa predstavnicima grada Beograda, jer je očigledno da neko nije shvatio, ili vodeći se ranijim iskustvima, ma kao donose zakon, niko to ne gleda, niko ne primenjuje, ajde mi gde smo stali da nastavimo. Ali izgleda ste rešili, bar tako deluje od prošle nedelje, da zaista skrenete pažnju da je zakon donet i da mora da se poštuje. Dakle, prošle nedelje grad Beograd najavio da kreće sa rušenjem, jer to prvo objekata koji nisu zabeleženi na snimku. Jer idemo tim redom. Dakle,
ovako, jedan mali, evo, uvod u celu ovu temu. Ministarstvo je, kao što ste rekli, zakon donelo u novembru prošle godine. Pustili smo da kažem da opštine i gradovi se organizuju i počnu da ga primenjuju. S jedne strane, na osnovu podataka koje smo dobili, do sada je u Republici Srbiji popisano ukupno nešto manje od 200.000 objekata. Prema našoj proceni ima još dosta toga, između 500 i 600 hiljada, tako da sa jedne strane ministarstvo insistira i kontroliše rad svih jedinica lokalne samouprave da završe taj posao do 27. novembra ove godine.
Da li vam se čini da je to realno?
Ja mislim da jeste realno. Mislim da su opštine, baš kao što ste sami u uvodu rekli, mislili da će ministarstvo donese zakon i da sedi skrštenih ruku. Najvažnije, pored toga da se donese jedan zakon, jeste da se kontroliše njegova primjena, odnosno da se vidi kako se on zaista primenjuje u stvarnom životu. Mi, kažem, imamo podatke. 200.000 objekata nije zadovoljavajući broj. Ono što je još uočeno na osnovu uvida u rad opštine i gradova jeste da se zloupotrebljavaju odredbe ovog zakona. Jedan od osnovnih ciljeva donošenja ovog zakona, osnovni, jeste bio da se najveći broj od procenjenih 1,5 miliona objekata vrati u legalne tokove, da se uvede u zakon, a da sa druge strane Republika Srbija ima svojinsku evidenciju na celoj teritoriji Republike Srbije. Svi smo bili ugušeni bespravnim objektima. Sa druge strane, i ne manje važan cilj je bio da se stane na put novoj bespravnoj gradnji. U tom smislu je zakon o zakonjenju veoma jasan. I šta je suština ove kontrole? Vi kažete medijski da, ali ministarstvo, nije to prvi put. Mi smo u više navrata unazad par meseci upozoravali pismima, preporukama gradonačelnika i predsjednika opština da postoje uočeni problemi u primjeni i da im preporučujemo da to u svojoj kući otklone.
Ali su postupili u skladu sa preporukom?
Pa ako imamo ovu akciju na način na koji je vodimo, znači da nije zadovoljavajući odziv bio i da, nažalost, umjesto da bespravna gradnja stane, svedoci smo da postoji i dan danas dok mi pričamo, ima nove bespravne gradnje. Ministarstvo zaista neće sedeti skrštenih ruku, zato je ova akcija i pokrenuta. Dakle, vrlo jasno uputstvo je dato od strane ministarstva. Šta može biti predmet ozakonjenja, a šta ne? Da budemo potpuno jasni i zbog vaših slušalaca, ono što nije vidljivo na satelitskom snimku, ima objekata koji inače ne mogu, to su neka pretvaranja unutar gabarita, ali ima objekata koji su potpuno novi, da kažem, na livadi sagrađeni. Sve ono što je sagrađeno do dana stupanja na snagu zakona o zakonjenju može biti predmet ozakonjenja. Ono što je građeno posle toga već nije u domenu zakona o zakonjenju, već zakona o planiranju izgradnje. I tu se od građevinskih inspektora očekuje da rade redovni svoj postupak po zakonu o planiranju izgradnje, da zaustave, donesu rešenje o rušenju i da zakažu rušenje.
Zakonom o planiranju, ovo i da zakažu rušenje, tako je, izgleda da se
zakonom o planiranju izgradnje uneta je vrlo čvrsta, da kažem, obaveza svih opština i gradova da kvartalno ministarstvo izveštavaju i dostavljaju programe i planove za rušenje. Neke opštine to vrlo uredno rade, neke ne rade i te opštine će biti naročito predmet kontrole. Dakle, ministarstvo je formiralo timove koji obilaze sve gradove i opštine po Srbiji i po više segmenata, po više zakonskih odredbi ih kontrolišu. Šta je cilj? Cilj je, naravno, zašto se zakoni donose, da bi se primenjivali, a ne da bi se obesmišljavali. A mi u ovom trenutku, i zato je ministarstvo tako energično i nastupilo, jer vidimo da se stvar u nekim opštinama, gradovima, naročito većim, otržu kontroli. I da bez praktično prisustva kontrole, pa i primene sankcije od strane ministarstva, takav problem ne može biti spontano rešen.
Profesore Šumarac, i kada je donet zakon o ozakonjenju, vi ste imali primedbi na ovaj zakon, čak ste najavljivali da ćete proveriti sa Ustavnim sudom koliko je on u skladu sa Ustavom, i nekako ste ga tumačili kao zakon koji je donet i ide na ruku tajkunima i onima koji inače u Srbiji ne poštuju ili im se može, kako mi to znamo u Srbiji, mnoge druge zakone, pa evo i ovaj.
Pa svako će da pozdravi problem, ako može da se reši problem legalizacije bespravne gradnje, jer država i predstavlja zapravo, odnosno treba da štiti prostor, i državu i predstavljaju stanovništvo i taj prostor u kome se živi. Ako je on uređen, sigurno da to govori i o stanju društva u kome se nalazimo. Nažalost, mi smo takvi kao narod uopšte, da želimo da prođemo što bolje, da uzmemo malo tuđeg, da štrpnemo ovde državnog, pa onda tuđu parcelu, pa tuđu imovinu, pa da napravimo do same međe svog komšije i tako dalje, što je u našoj biti, nažalost. I tada smo rekli da će ovde po ovom zakonu proći najbolje one koji su gradili na Dedinju, na Zlatiboru, na Kopaoniku, zato što su uvedene takse, zato što nema zona kao što je za legalnu gradnju, odnosno po zakonu o planiranju izgradnje, gde se zna da određene zone imaju, sada se to zove naknada za uređenje zemljišta, ja mislim.
Doprinos.
Odnosno doprinos za uređenje zemljišta. I s te strane je, ja mislim, ovaj zakon nepravedan, pre svega prema onima koji su radili legalno. Mi smo radili jednu studiju oko energetske efikasnosti, i to gospođa Damjanović zna, da u Srbiji otprilike ima jedno 3,5 miliona objekata, što legalnih, što bespravnih. Ako je 1,5 miliona ovi koji su bespravni, znači 2 miliona su oni koji su radili sa dozvolama, koji su plaćali sve nadoknade, dažbine koje je propisala država, lokalna samouprava, i oni su po ovom zakonu ispali naivni.
Tako je u mnogim drugim sferama, imamo takve situacije i sa plaćanjem komunalija, i uvek ispadno oni koji su poštovali zakon, redovno plaćali.
I sada u javnim preduzećima, kao što je recimo Infostan,
najgore prolaze oni
Infostan,
koji
oni po zakonu. Kad ne plati neko koji je redovno plaćaš, on šalju opomenu, a onome koji ne plaća, ma ne, kaže, taj će biti
nađe
dužan.
Nađe se neki reprogram
i tako dalje. I to traje. Tako da stvarno ovde treba svi da se nekako udruže, ujedine, i da se napravi. Ja opet kažem, onaj zakon iz 2003. godine, gospođa Damjanović je radila i na tom zakonu, i hvala Bogu da je ona i dalje u ministarstvu. Nije ovo lak posao.
To znate i vi, bili ste tad
sa bespravnim graditeljima,
pokušavali.
Ali taj zakon je, s obzirom da je donet u vreme kad je bilo mnogo onih koji su interno raseljeni zbog ratova, imao smisla u smislu da ajde pomognemo onima koji su eto morali da napuste svoje domove, pa da dobiju po nekim povlašćenim cenama. A sada na neko na Dedinju napravi i ovo što je rekla gospođa Damjanović, oni tamo mogu da napravi stambeni objekt, sad da ga pretvori u hotel, to je na snimku se vidi kao objekat, znači, a znamo da za hotele doprinosi za uređenje zemljišta su mnogo veći nego za poslovne objekte, nego za... Teško je sada, da će, ja znam da će ministarstvo imati velike probleme, drugo, pričali smo da sve se bazira na inspektorima, da su inspektori radili svoj posao, nisu ni oni samo krivi, ja znam da ministarstvo to ne može da promeni. Znači, to je, ko zna, verovatno bi moralo na nivou vlade, vi imate na Vračaru jednog inspektora, u, recimo, Paraćinu također jednog inspektora. U gradu možda ima 7-8, to bolje zna gospođa Damjanović, a oni u ministarstvu verovatno 7-8 inspektora. Pa ne mogu 10 inspektora da popišu tih.
Ali i u vaše 70... vreme da ste krenuli od momenta kada je postalo krivično delo,
jeste.
Da je bilo bar koordinacije na relaciji vi, građevinska inspekcija, i opet stalno pričamo o tom pravosuđu i tužilaštvu, da je neko zaista kažnjen onim merama i onim kaznama koje su predviđene zakonom, a ne nekim besmislenim malim novčanim ili uslovnim kaznama, mi danas možda ne bi imali ovu situaciju.
Jeste, mi smo uveli to kao krivično delo, tu bespravnu gradnju, i to je sad ušlo u krivični zakonik. Ja mislim da to vreme, opet je tu, ali gospođa Damjanović bila kad je Dulić bio ministar, što je jako dobro. 2009. Što je jako dobro, međutim, mi smo podnosili krivične prijave u to vreme i tužilaštvo je nije bilo efikasno, to mogu da kažem, jer njima su važni ova druga krivična dela, verovatno, jer to nije ni bilo do tada
uopšte. Pa sve dok se tako razmišlja šta je važnije, šta nije.
I uglavnom su sudovi donosili ove presude da se osudi uslovno. Pa ko će da pravi kuću dva puta u životu, a da ga osude uslovno?
Gospođo Damjanović, moramo da govorimo i o ovim blagim kaznama, pa ćemo,
jest,
pa ćemo još...
Jeste, ali observacija pre toga. Znači da, mi smo apsolutno, cela vlada je bila svesna da mi ne donosimo idealan zakon i da on nije pravedan u smislu u kome je to profesor Šumarac rekao, ali da je on bio prosto neophodan da zadoneti. Sa 1,5 milijuna bespravnih objekata država više nije mogla se izbori. Za razliku od ranijih zakona o legalizaciji, a u vreme profesora Šumarca, kad je donošen prvi zakon o planiranju izgradnje 2003. godine, gospodin Šumarac je tada već govorio da ima oko 1,000,000 bespravnih objekata iz godine u godinu. Sve strožijim propisima u jednom trenutku, a onda sve blažim propisima, došli smo evo do 1,5 milijuna objekata. Mada igranje sa brojevima u ovom slučaju nije baš, znate, mi kažemo 1,5 milijuna objekata. To nisu, kad zamišljamo objekat, mi zamišljamo neki slobodno stojeći objekat, ne. Tu ima i pripajanja, tu ima i nadstrešnica, tu ima svega i svačega. Upravo jedna od osnovnih stvari u zakonu jeste bila da se popišu svi objekti i da konačno Republika Srbija zna šta joj je izgrađeno na teritoriji. Druga veoma važna stvar, ovaj zakon je napravio vezu sa budućim planovima. Užasno je važno, kao što profesor kaže, kakav je prostor u kome živite. Mi bismo primenom ovog zakona, mi smo dali svim opštinama mogućnost, recimo kad je spratnost u pitanju. Zašto smo dali njima ovlašćenje da propišu maksimalnu spratnost? Pa najbolje znaju svoje urbanističke zone, celine, blokove. Ali će biti jako nepravedno ako komšija koji hoće redovno da gradi dođe po građevinsku dozvolu i dobije recimo maksimalnu spratnost 4 sprata, a već je ozakonjen pored njega objekat sa 6 spratova. Dakle, mi smo propisali u prelaznim i završnim odredbama zakona da se sva ta doneta rešenja o zakonjenju dostavljaju urbanističkim službama kako bi remodelovali upravo te urbanističke celine, blokove,
zone. Šta bi to značilo? Ovaj da doda 2 ili da sruše 2 sprata?
Ne, nego, apsolutno, ovaj koji gradi, i tu mogu da se složim, treba ga dovesti bar u ravnopravni položaj sa ovim koji je ozakonjen. Kažem, postoji mehanizam i u zakonu da se to isprovede. Naravno, opet opštine, opet gradovi, jer urbanističko uređivanje i prostorno planiranje praktično jesu izvorna nadležnost jedinica lokalnih samouprava.
Ono što je problem sa inspekcijom inače, tako i sa građevinskom, da ih ima malo po broju. Ali kad pogledamo, evo svi, ja mislim i mi ovde u studiju, da smo videli obeležene neke objekte, da je zabranjena gradnja, dalja gradnja zbog odluke građevinske inspekcije, ali vidimo radnike da dalje radi i da se donosi materijal.
Znate kako, kao što smo već rekli, bespravna gradnja je od 2002. godine krivično delo, od 2009. godine je uneta i u krivični zakonik Republike Srbije. Propisana kazna za delo u sticaju, da pojasnim šta to znači. Vi ste doneli rešenje o zabrani izgradnje, doneli ste rešenje o rušenju, obavezno stavljate gradilišnu traku zabrana daljeg izvođenja, pečatite građevinske mašine, izvođač ili investitor ili zajedno. Ako skinu znak, službeni znak, pečat, oni čine krivično delo u sticaju. Kazna koja je zaprećena za tu vrstu krivičnog dela je do 8 godina zatvora. Naravno, svi smo svedoci toga da su kazne koje se trenutno izriču i koje se izriču od kada je krivično delo veoma blage prema učiniocima, jer mislim da postoji jedno određeno nerazumevanje, ne samo od strane tužilaštava i sudova koji izriču, u konačnom izriču te mere i sankcije, kazne, već da postoji percepcija građanstva da to i nije baš toliko opasno društveno delo. Znači, mora da se promenimo, morat ćemo svi da se promenimo i mislim da će jedna od posledica ove akcije koje ministarstvo sprovodi, jer mi smo rekli ne samo da ćemo neposredno raditi ovo što činimo, nadzor, kontrola i sankcije u okviru nadležnosti koje je zakon propisao za ministarstvo, ali mi ne možemo da utičemo direktno, ali možemo razgovorom sa svojim kolegama iz policijskih uprava koji su dužni da pruže asistenciju službenom licu kada izađe taj isti građevinski inspektor na lice mesta, ali i sa tužilaštvom i sa sudovima, jer oni su ti koji sprovode do kraja sve ono što piše u našem zakonu i u zakonu o krivičnom postupku. Dakle, svi moramo da se promenimo. A mislim, kažem, kad završimo ovaj popis nezakonitosti, da ga tako nazovem, da će biti utvrđena vrlo precizno, nema uopštavanja. Neko je odgovoran za nešto vrlo konkretno ili nije odgovoran. Ove sankcije koje će biti preduzete odnose se na izvođače, investitore, znači sa ove jedne strane, učesnike u postupku izgradnje, ali se odnose i na građevinske inspektore, na druga odgovorna lica u opštinama i gradovima. Utvrdit će se stepen njihove odgovornosti. Ne mora uvek da bude da je zloupotreba bila. Ne mora. Možda je i neznanje, možda su neki razlozi, ali ono što hoću da kažem, ne možemo uopštavati, svaka odgovornost je pojedinačna.
Možda i korupcija, niti da ne
to
govorimo
već,
dalje. Da.
Tako je. Ali u svakom konkretnom slučaju treba utvrditi. Najlakše je reći svi su krivi. Svi mi pomalo jesmo krivi, ali kada se utvrđuje konkretna odgovornost, za to moraju postojati i konkretni dokazi. I tako će se samo na osnovu zakona i raditi u ovom slučaju.
Profesore, koliko je struka bila uključena u celu ovu priču? Kad gledate sa strane, da li vama najslabija karika u ovom momentu građevinska inspekcija ili država generalno?
Pa očigledno da država, recimo za razliku od poreskih zakona, od tržišne inspekcije, je mnogo organizovanija iz prostog razloga što se tu upuni više budžet. Ja mislim kad bi sabrali sve tržišne inspektore u Srbiji da ih ima preko 1000. Preko 1000. Znači oni su svi plaćeni sa budžeta. A ovde ovih inspektora, ako možete saberete u svim gradovima, pa ne vjerujem da ima više od 200. Zajedno sa republičkim. Prema tome ne može da inspekcija radila svoj posao kako treba. Pri tome nisu samo oni krivi, jer nemaju ni svoje automobile. Ja mislim da sad inspektor mora tamo da traži odobrenje od gospođe Damjanović da uzme kola iz uprave ili ne znam šta je, da obiđe neko gradilište, ili mora da ide autobusu. Što je zaista besmislica. Onda možete zamisliti kakvi su bahati ovi tajkuni i investitori sadašnji ovde kad ga vide da izlazi iz autobusa. A drugo što je to sad zaista velika mogućnost korupcije, da o tome tek ne pričamo. Dakle, kao što se radi sa, vi znate da čim neko stavi kutiju na bulevar, ovde odmah dođe tržišna inspekcija, komunalna policija, malte ne hapse ga ovde, to isto mora da bude i sa bespravnom gradnjom. Inače, nećemo nikad stati na put ovoj pošasti. Tu mora pomoći komunalna policija, nažalost. Nažalost, nisam vidio da komunalna policija pomaže mnogo. Inspektor Ivana pre svega pomaže ovoj tržnoj inspekciji, Juri.
Da, i pomaže ako se neka baka švercuje ili ako hekla u knez Mihajlovi.
Po autobusima i tako dalje. Prema tome, ovo jeste stvarno državni problem. Znam da će ministarstvo imati velikih problema. Zašto? Zato što prvo ne možete da naredite gradonačelniku. Jer sad su bili ovi izbori, pa dok se to sad vlast konstituiše, ja sam skeptičan malo da će ministarstvo imati problema, bez obzira što su radili punom parom i u tehničkoj vladi, da do 27. novembra popišu sve te objekte. Tamo ima procedura, ima izveštaj koji se piše za svaki od tih objekata, s obzirom na ovako mali broj, na ovako mali broj inspektora. A pitali ste me za struku, pa stvarno ja mislim da je sada, i to smo i prošli put diskutovali ovdje, ja mislim da neće ti objekti na tržištu biti isti kao legalno izgrađeni. To će ipak biti ozakonjeni objekti. Ono hoće biti, geodete su nekako izborile, tamo piše geodetski elaborat, znači oni će...
Elaborat geodetskih radova, da.
Elaborat geodetskih radova, znači na osnovu toga oni će u katastru imati skoro sve ono isto kao što se radi za ove legalno. Međutim, što se tiče same građevine, konstrukcije, ovdje tu samo postoji izjava licenciranog inženjera da je objekat stabilan. I svaljuje se odgovornost na onoga koji je bespravno gradio. Pa taj da ima odgovornost, on ne bi ne radio bespravno. Znači, on će da napiše da je objekat stabilan, da on odgovara ako se nešto sruši. Tako da. I ja sutra kao kupac tog stana ili te kuće ovdje, pa sigurno ću da pogledam da li on ima upotrebnu dozvolu ili nema. Jer procedura dobijanja upotrebne dozvole po zakonu o planiranju izgradnje znači da ima i statičara i električara.
A šta ćemo, pomenuli ste i energetsku efikasnost, idemo ka Evropi, to će se postaviti u jednom momentu i već se postavlja to kao tema s objektima koji to nisu, a verujem ako nisu hteli da nabave građevinsku dozvolu, ne verujem da su se bavili i ovim pitanjem.
Pa to je moglo također da se kroz ovo sve ovdje ozakonjenje traži elaborat energetske efikasnosti. Ministarstvo je zajedno to sa nama, sa komorom, zaista obučilo 2000 licenciranih inženjera koji su spremni. Znači, struka je spremna. Mislim da je struka malo zapostavljena kod ovog zakona o zakonjenju, da se
spremna,
više...
Spremna, ali se ne čujete, jel to, iz kog razloga se mnogo ne čuje?
Evo, ja sam ovdje...
Pa evo, vi ste tu, da, ali kažem, ne vidim da...
Ja, gospođa Damjanović, ovdje ipak sam stalno pričao ono što mislim da je i iz tog iskustva koje smo imali iz 2003. godine. Za ovu vladu je važno da ona ipak ima neki kontinuitet, to je, znači, ovaj drugi mandat. Da smo mi imali dva mandata tada. Ja vam tvrdim, mi smo tada jedno 10-15% tih objekata legalizovali po onoj proceduri, kad je bilo mnogo teže, kad je bilo mnogo veće i interno raseljenih izbeg. Od 2003. do sada nismo imali ratove, nismo imali iseljenja, nismo imali ništa. Znači, ipak sada ne treba baš gledati kroz prste tim bespravnim graditeljima. Pogotovo ne na lokacijama kao što su Zlatibor, Kopaonik, Knez Mihajlova, Savski Venac.
Kakav je vaš utisak? Da li razlikuju građani koji imaju ovakve objekte zakon o legalizaciji i zakon o ozakonjenju? Da li njima jasno?
Sve zakon o legalizaciji. Međutim, ja tvrdim, vidjet ćete to, banke će najbolje to vidjeti, da li sme da se ovdje daje kredit isti za objekat koji kupujete sa upotrebnom dozvolom ili ovaj koji je ozakonjen. Ozakonjen objekt nema upotrebnu dozvolu.
Gospođo Domljanović, vjerovatno ste pratili ovih godina, ovih
prvo
od novembra, koliko ljudi uopšte znaju o čemu se radi, šta treba da...
Mislim da smo napravili jednu medijsku kampanju pre usvajanja i posle usvajanja zakona, gde smo jasno rekli šta je potrebno od dokumentacije, objasnili da nema podnošenja zahteva, već da se svi postupci vode po službenoj dužnosti i da građani koji imaju nezakonite objekte treba da sačekaju prvo pismeno od nadležnog organa. Međutim, moram da kažem, apropo struke i u odbranu struke, jer zajednički nam je cilj odbrana struke, da postoji kao osnovni tehnički dokument izveštaj o zatečenom stanju objekta, ali samo za taksativno navedene objekte. Svi objekti na koji su navedeni u članovima 33 i 34 zakona o zaštiti od požara, a to su svi objekti preko 400 kvadrata, kolektivni stambeni objekti i tako dalje. Za njih se radi projekat za izvođenje na koji se pribavlja i saglasnost požaraca i ako treba radi se procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu. Dakle, rekla bih, za sve velike objekte se radi projektna dokumentacija kao u redovnom postupku. Ništa nije isključeno, tu je zaštićena struka. Manji objekti koji su i u građevinskom smislu jednostavni, mislim da za njih nije takva ugroženost da mora baš da bude. Mislim, šta je cilj donošenja zakona? Kada smo radili analizu pre donošenja zakona, pa preko 80% su porodične kuće, stanovi i tako dalje. Znači, manje je ovih velikih objekata, mnogo je više porodičnih kuća koje su i manje površine i u građevinskom smislu predstavljaju jednostavne objekte. Za njih se pravi izveštaj sa elaboratom geodetskih radova. A za ove velike javne namene, tržne centre, fabrike, sve nam je na legalizaciji. Za to se radi projekat za izvođenje, pribavlja se protivpožarna saglasnost i naravno ima sadržinu kao projekat za izvođenje kada ga radite za redovnu gradnju u redovnom postupku. Toliko o tome. Kada je energetska efikasnost, tu smo i gospodin Šumarac i ja bili baš onako, rekla bih, i prvoborci za uvođenje. I to je jako važno. 70% zgrada u Srbiji je energetski neefikasno, ali je procenjeno, kada smo takođe pravili analizu i efekte koje bi ovaj zakon mogao da proizvede u cilju da što više objekata bude ozakonjeno, rekli smo to je dodatni trošak, išlo se samo na osnovne stvari. Ali moramo znati, svaka dodatna intervencija na ozakonjenom objektu, znači ako se radi adaptacija na ozakonjenom objektu po donošenju rešenja o zakonjenju, mora da sadrži i da poveća energetski razred za jedan, kako je to po sada važećem zakonu.
Znači, od tog momenta dakle, mora sve po zakonima svim ostalima.
Dakle, bilo koja intervencija i za postojeće ozakonjene objekte moraju se primeniti pravila o unapređenju energetske efikasnosti. Banke, sledeća velika stvar, nismo imali. Održali smo dva sastanka sa udruženjem poslovnih banaka. Banke to ne vide kao problem. Banke će naravno stavljati hipoteke i na takvu vrstu objekata, jer pravna posledica ozakonjenja je upis prava svojine bez zabeležbe i tereta u javnoj knjizi, osim što će pisati i to će se jasno videti kao, kako da kažem, obaveštenje za lica koja će možda sutra kupovati te objekte da su upisan, da je pravo svojine upisano po osnovu ozakonjenja.
Što znači da možeš samo na cenu otprilike da utiče?
Utiče na cenu i to će tržište urediti. Inače, problem sa bankama i primenom njihovih zakona nemamo.
Ovdje da zastanemo sa razgovorom, da čujemo reklame, a onda pričamo o rušenju.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 0343300200.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mlado da potrošim svoju na ženu na nivu.
U prodaji. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Eko.
11:38, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Sa mnom u studiju Aleksandra Damjanović, državni sekretar Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i profesor dr. Dragoslav Šumarac, predsjednik Skupštine inženjerske komore Srbije. Nagovestila sam već da ćemo do kraja emisije govoriti o tome da li ćemo biti svedoci svega onog što se najavljuje godinama i decenijama, a to je da se ruše nelegalno građeni objekti ili oni koji nisu u postupku ozakonjenja ili oni koji su nicali onde gde nijedan zakon to ne dozvoljava. Gospodine Šumarac, da vas pitam u tom smislu jasno i konkretno, da li očekujete da će u tom smislu da krene akcija rušenja objekata koji ne mogu da se ni po osnovu ozakone ili legalizuju, jednostavno da su na mestima gde je zabranjena gradnja?
Pa sve zavisi koliko će biti para u budžetu i
bojim se. Mislim da to od para zavisi ili od političke volje ili...
Zavisi od para u budžetu. Vi da bi srušili neki objekat, prvo to sad opet mora da se postupi po zakonu, znači mora da ima i projekat rušenja, pogotovo ako taj objekat ima
mislili da je u Sava Mali na primjer bio projekat rušenja.
Jedino ako će bude pod Fantom Kama i noću, onda ne treba ništa, samo vjerojatno treba platiti te koji nose fantomke i ništa više.
Što znači da pare nisu problem kad je nešto treba da se...
Ali ja mislim da ovde ovo ministarstvo ima... Ja sećam kad smo mi 2003. godine, znači zakon je donet bio negde u maju i onda smo krenuli s kopaonikom. I krenuli smo, inspektor je ovaj...
Ali tad niste vi bili u fantomkama, nego su došli neki drugi da vas preče.
Da vam kažem kako to tada funkcionira. Ništa nije bolje ni sada, siguran sam. Znači, to su uglavnom bili opet neki problematični tipovi koji su imali, sećam se, tamo je bio neki kafić Crveni mačak, odmah pored žičare napravljen, pa onda još puno kafića i to su uglavnom bili problematični tipovi. I naš inspektor je otišao gore, on su tole da ga malte ne linčaju. Onda sam ja pozvao policiju, načelnika policijske uprave u Kraljevu, onda on rekao, ne, meni treba rešenje i tako dalje. I onda sam ja pozvao ministra, znači bez koordinacije u vladi, to nećemo još ništa suraditi. Pozvao ministra ili pomoćnika ministra policije i on je postao interventnu brigadu helikopterima. Da nije otišao tamo s helikopterima, onda što bi bilo sa inspektorom. I onda su oni sami počeli da ruše. Kad su videli da nema više mrdanja, sami su počeli da ruše. Znači, mi smo tada imali tih sredstava i para za ta rušenja. Ja se bojim da ovde neće, da ne govorimo sada o političkim, dakle, temama, da li je neko podoban, nije podoban, da li je opozicija, nije opozicija i tako dalje, se zamerio nekome u bilo kojoj vlasti, lokalnoj, opštinskoj, ovoj, da kažem, republičkoj, da će tu početi neka rušenja mala sa opet nekim, da kažem, beznačajnim objektima, a daj Bože da bude, da počne neko rušenje na Kopaoniku ili na Dedinju ili na Zlatiboru.
Što bi zašto preskačete obale reka i stavno ovdje pominjemo?
Jedan od primjera je, bez obzira što je tamo stavljeno u zakonu o zakonjenju, da može da bude u prvoj, drugoj zoni, ne znam, zaštite, tako dalje. Znači, objekti predsjednika Republike su prvi koje ćemo da gledamo kako će da prođu u ovom ozakonjenju.
Mnogi će sad, kao zašto stalno pričate o tim objektima, ali će drugi odgovoriti koji su pored, recimo, tih, kaže, kad sruše njemu, ja sam razgovarala sa građanima, kad sruše njemu kao pokazna vežba, onda ću ja sam svoje da srušim.
Tako je, pa treba početi.
To je, to taj put.
To bi bio baš poučan primjer. A mislim da ti objekti, s obzirom da su u inundaciji, da su napravljeni od čvrstog materijala, znači betona, temelji i tako dalje, tu može da se, to je bar bilo tako pravilo stalno, i to ja mislim da daje Srbija vode daju te uslove, da može se napravi eventualno sojenica, montažni objekat koji će kad najde poplava da se sklanje i tako dalje. I to je objekat na kome ćemo vidjeti kako će država ozbiljno postupiti. Ja znam da ne može tu gospođa Damjanović sada po tome da se izjašnjava, ali to je pre svega stav vlade prema ozakonjenju i da li će podržati ove njihove napore i napore ministarstva.
Ministarka Mihajlović je rekla da će da zakon važi podjednako za sve, da neće biti izuzetaka.
To je upravo ono što sam i ja htjela kažem. Dakle, selektivna primjena zakona ne dolazi u obzir. Ko određuje dinamiku i program rušenja opštine na čijoj teritoriji, u ovom slučaju grad Beograd, gradovi, opštine, oni donose programe, planove i dinamiku rušenja. Mi smo dali one osnovne uslove kroz zakon. Oni su dužni da sve što se utvrdi da jeste nezakonito prema raspoloživim sredstvima zakazuju i izvršavaju rušenja. Znači, novac u budžetu, podsjetiću, je obaveza da se obezbedi za te namene od kraja 2014. godine kada je donet izmene i dopune zakona o planiranju i izgradnji. I mogu vam reći da su sve opštine više ili manje, u većem ili manjem iznosu, obezbedile sredstva za rušenje ovih objekata. Kad je samo izvršenje u pitanju, to je zaista odgovornost jedinica lokalnih samouprava. Zakonom je, kao što ste vi pravilno i rekli i konstatovali, rečeno šta nikada neće moći da bude predmet, nije moglo ni legalizacije, pa neće ni ozakonjenja. Sve ostalo ide se po ovim svim propisanim uslovima, jer, kažem, cilj jeste bio i najveći broj objekata će moći da se ozakoni, ali postoji deo objekata koji nikako neće, kad god da su građeni, nikad neće moći biti predmet ozakonjenja.
E, da vas sad vratim u sadašnjost, pošto ove vikendice, o čemu govorimo, predsjednika Nikolića i njegove porodice, one trenutno nisu na dnevnom redu. Sada govorimo o akciji i tiče se rušenja objekata koji su nakon novembra počeli da grade bez obzira na zakon o zakonjenju i nisu bili na snimku. Je li to sada je, akcija
jeste,
i ta
to
koordinacija?
To je jedan krak, da kažem, akcije. Znači, imali smo i uočena je zaista velika zloupotreba ili neznanje, ajte neću ja sada da preciziram, ima ko će i to utvrđivati. Dakle, da i građevinski inspektori za objekte koji su započeti recimo u februaru, neki od njih čak i završeni do dana današnjeg, prosto donesu rešenje o rušenju, ali i proslede nadležnom organu za ozakonjenje.
To nije
bilo
moguće.
Bez utvrđivanja, pouzdanog utvrđivanja vremena izgradnje objekata. Jer upravo je to taj ključni, krunski dokaz koji opredeljuje da li ćete ići u rušenje ili ćete ići u ozakonjenje. Posledica je očigledna, jel tako? Grad Beograd, navešću taj primer, jer sa gradom Beogradom smo već započeli na tu temu i dogovorili određene stvari, pa mogu i da vam saopštim. Građevinski inspektori gradskih opština i gradski građevinski inspektori su oko 8000 takvih rešenja prosledili sekretarijatu za poslove ozakonjenja. Svi ti predmeti, sva ta rešenja građevinskog inspektora bez pouzdanog utvrđenja kada su građeni, dolaze u ministarstvo, ako se radi o objektima preko 800 kvadrata, na preispitivanje po pravu službenog nadzora. Ako se utvrdi da zaista nije precizno utvrđeno vreme izgradnje tog objekta, pravna posledica i šta će ministarstvo uraditi? Doneće rešenje kojim se ukida rešenje građevinskog inspektora i predmet vraća da ponovo pouzdano utvrde. Ako se utvrde da je taj konkretni objekat građen 2015. biće ponovo doneto isto rešenje. Ako se utvrdi da ga nema na satelitskom snimku u 2015. godini,
satelitski snimak? Doneće
osim satelitski snimak
je
ta promena
ispratnosti i
dispozicija, kako su meni pravniku i laiku objasnili, je 30 i 40 cm, tako da su to dovoljno jasni snimci za korišćenje u svrhe koje je potreban po ovom zakonu. Ja moram da kažem, nije satelitski snimak samo za ozakonjenje, već je satelitski snimak vlasništvo katastra i on svaki državni službenik, službenik opštine, bilo ko ima neku potrebu da izvrši uvid, a zaposlen je od opštine do republike, može da uzme korisnički nalog i kažu mi kolege iz katastra da se on već koristi i u Ministarstvu poljoprivrede i u Ministarstvu odbrane i u pokrajini i tako dalje.
Pa biće dakle, dostupan i građanima.
Da, to je obaveza, s tim što zbog koštanja samog snimka i uslova koji su potpisani prilikom kupovine snimka, to neće moći da bude javno objavljeno na sajtu, ali svako lice može, koje ima interes da izvrši uvid u snimak, može da dođe u svaku opštinu, u svaki grad i u svaku službu za katastar nepokretnosti i da izvrši uvid. Snimak se može i odštampati za njegovu parcelu, dakle omogućen je pristup svim zainteresovanim.
Opština Novi Beograd je već krenula po...
Jeste, ja sam to iz novina
videla
da je pet nekih
objekata.
Znači
tu je već cijela procedura provereno, prošlo i ministarstvo i vraćeno.
Znate šta još razlikuje ove sve predmete? Po zakonu o zakonjenju, sve do pravnosnažnog okončanja postupka o zakonjenja, pod uslovom da je građen u vreme kad je trebalo da bude, kad zakon priznaje, i da ispunjava i druge uslove. Znači, posledica je da nema rušenja do pravnosnažnog okončanja tog postupka. Sve ostalo za koje se ide, što kaže, u redovnu proceduru ili koji je pravnosnažno odbijen, se odmah zakazuje, stavlja u program i izvršava. Ponoviću, program i plan rušenja donose opštine i kvartalno dostavljaju ministarstvu. I
što onda nismo imali plan i program za Hercegovačku?
Ja ne mogu da vam o tome govorim, sem ono što sam čitala u novinama. Prvo, koliko ja znam, to nije sprovodio ni jedan organ države. Tako da u tom delu ja zaista mogu da sa vama podelim neke impresije oko toga, ali nije učestvovao ni jedan državni organ, niti je to rađeno u postupku koji su propisani zakonima za koje možete mene pitati.
I gradske vlasti jesu deo državnog organa.
Ja
svakako,
nemam, vi ali... znate da su to radile gradske vlasti, ja zaista nemam takav
podatak.
Čini
mi se da je i premijer rekao
ja
da,
nisam to
da su odgovorni.
Tako da ne bih mogla se izjašnjati, prosto ne znam.
Gospodine Šumarac, satelitski snimak da ste vi imali u vaše vreme, jer bi vam značio koliko je ovo bitno da konačno vidimo snimljen svaki objekat i znaćemo onda i čiji i po kom osnovu.
Rađeni su i za, pre svega za potrebe izrade GUP-a do 2020. godine, znam da smo radili, međutim kad smo doneli zakon nije postojao taj satelitski snimak. Mi smo tada pokušali da svakom inspektoru odredimo reon gde će on biti nadležan i gde bi vršili tu kontrolu. Kao što je gospodin Damjanović objasnila, taj satelitski snimak je uglavnom pogled od ozgo. To ne mora da znači da će se baš videti da li je neki sprat nazidan ili nije. Vidjet će se da li taj objekat postoji. I zato je važno da inspektori znaju na terenu šta se događa i da li je nešto nazidano, prošireno, a da ne govorimo o promjeni namjene.
Ali vidite, evo, gospođa Damjanović je rekla da ima inspektora koji su upućivali posle ljude na zakon o ozakonjenju.
To je korupcija, to je korupcija i bez toga to ne može se rešiti sigurno. Znači, jedino da ministarstvo zatraži od vlade da se poveća broj ovih inspektora i da zatraži asistenciju od policije, komunalne i redovne policije. Znači, bez toga ja sam skeptik i ako sam sve vreme i navijam za to da se stvarno jednom stane na kraj ovoj bespravnoj gradnji, jer više stvarno nemamo, teško se živi, standard nije visok, ali to ne znači da treba da se radi bespravno. Vidimo, padaju i cene stanova i cene nekretnina. Ja mislim da će opet profitirati samo od ovog zakona poreznici. I tu će država biti u plusu. Zašto? Zato što kad se ovi ozakone...
Uz ove koji su gradili nelegalno i poreznici.
Znači,
to je profit.
Znači, da kažem, ministarstvo građevina je dosta toga uložilo napora i svega. Ministarstvo financija će da pokupi kajmak. Zašto? Zato što će posle ozakonjenja objekata da se propišu porezi. I verovatno će se tu ispraviti nešto što je ovde kroz ove doprinose za uređenje zemljišta propušteno, pa će onaj na Dedinju da plati verovatno veći porez, pošto sad vidimo kako su ti porezi skočili bili u vreme ove vlade u Beogradu. Znači, to će jedino biti rezultat toga. Znači da svi ovi, ja nisam baš siguran, to gospođa Damjanović verovatno bolje zna, da li su svi bespravni objekti plaćali poreze. Oni koji su imali priključenje za struju, za ovo, oni su nekako ušli u sistem i plaćali su porez. Verovatno mnogi nisu. I ko zna koliko su poreze plaćali. Sada kad uđu u zakonjenje, ja sam siguran da će samo ti porezi biti propisani onako kako naša to država radi.
Gospođo Damjanović,
ja bih samo dodala,
imate repliku, ja?
Ne, nije replika, ili može se i tako nazvati. Ne mislim da će benefit imati samo poreski sistem. Naravno, i treba da ima. Znate, i svaki kiosk i nelegalni objekat tako ima priključenu struju i sada plaća porez. Nije bio to motiv da se donese ovakav zakon. Rekla sam na početku šta je bio osnovni cilj. Da se u legalne tokove unese, vrati svi najveći broj objekata koji može biti ozakonjen. A mislim da je obaveza svih građana da plaćaju porez i ne vidim tu nikakav problem. To je samo jedna dobra posledica ovog zakona. Ali nije bio to niti motiv, niti cilj za donošenje zakona. To sam prosto morala da kažem.
A da li će na delu biti rušenje i ovih spratova koji nisu bili na snimku.
Sve što je građeno bez dozvole po stupanju na snagu zakona biće predmet rušenja. Naravno, i mnogo je, naročito po velikim gradovima, upravo su tu je najveći broj zloupotreba. Oni su dobili građevinsku dozvolu za 4 sprata, niklo je 7 spratova od februara do danas. Znači, to nikako ne može biti predmet ozakonjenja. To mora da se ruši prosto. Onaj ko je uradio takvu stvar mora je biti svestan i posledica svog postupanja. Ja sam započela priču 8000 rešenja grada Beograda, građevinskih inspektora će biti kontrolisano, vraćeno. Naravno, smatram da dosta od tih 8000 imam dosta tih koji neće ispuniti, neće proći ovu kontrolu ministarstva i za koje će posledica biti donošenje, da kažem, klasičnog rešenja o rušenju, a ne ozakonjenje. Vidite ovako, i o tome smo pričali. Ta 3 sprata koja su nelegalno sagrađena, nezakonito sagrađena, za njih se neće platiti doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta, već taksa za ozakonjenje. I upravo se to, na to i računalo, mnogo mi je jeftinije i plus ne moram biti ni u skladu sa planom ili moram. Mi smo kao uslov propisali i visinu, odnosno spratnost objekta. Znači, svi su oni bili svesni šta rade u momentu kada su gradili nezakonito. I ja mislim da država prosto treba da radi svoj posao. A da
znači,
bi
mi
svi radili svoj posao,
izvinite,
prosto ministarstvo mora malo da ih pogleda.
Kad govorite o ovih 8000 koji se proveravaju,
to su rešenje inspektora,
mi možemo da očekujemo da ćete u jednom momentu da kažete po imenu i prezimenu ili kako, ovi inspektori su napravili propust.
Vidite, po zakonu opštem upravnom postupku...
Da ne bi celu strugu, ceo jedan sektor optužili da nisu dobro radili.
Ministarstvo
ima...
je po zakonu o planiranju izgradnje u obavezi da vrši nadzor nad primjenom zakona, a po zakonu opštem upravnom postupku imamo ovlašćenje da ukinemo upravna akta koja nisu doneta u skladu sa zakonom. Ministarstvo će u skladu sa svojim nadležnostima uraditi. Mi ćemo rešenje ukinuti i vratiti. Pre svega na načelnicima opštinskih i gradskih uprava, koji su po zakonu ovlašćeni da se staraju o zakonitosti rada svojih zaposlenih, o zakonitosti izdatih akata, bit će utvrđivanje odgovornosti i vođenje pre svega disciplinskih, a gde ima osnova i gde se utvrdi i krivičnih postupaka.
A ima li način da se poveća broj građevinskih inspektora?
Vi znate da je... Da,
zbog zabrane zakona,
ja ću samo reći,
znam, ali
to smo
da
malo...
se prebace nekako, kažu negde ima viška u administraciji.
Mi smo od 2014. godine, pre stupanja na snagu zakona o planiranju izgradnje, pozivali sve predsjednike i gradonačelnike i rekli im, ljudi, i po zakonu o planiranju, i evo sada i po zakonu, mnogo će veliki rad biti i opterećenje na građevinskim inspektorima. Napravite unutrašnji raspored. Imate viška u privredi, dajte tog inženjera, neka bude građevinski inspektor. Prosto smo ih na vreme upozorili, jer je povećan obim posla i sve stoji da je nedovoljan broj i stoji da nisu tehnički adekvatno opremljeni i da su im male plate i da rade jako odgovoran, težak posao. Svi smo svedoci i pucanja na inspektore, čak u onim najdrastičnijim, ali onaj ko jeste i ko se zove građevinski inspektor, pristao je na sve to i mora svoj posao raditi u skladu sa zakonom, na tome će ministarstvo insistirati. Učinit ćemo sve da pomognemo da se poveća broj inspektora i da se tehnički opreme. Pre nema ni mesec dana smo podelili opštinama i gradovima preko 100 kompjutera. Znači, mi tablete za inspektore činimo sve što mi možemo, ali je dosta, da ne kažem najveći deo, na samim gradonačelnicima kao onima koji moraju da vode računa šta im se u opštini dešava.
Na samom smo kraju, profesore, da li verujete da ćemo u novembru da govorimo na isti način o ovoj temi ili da će biti pozitivnih ili negativnih?
Ja bih
volio
da ovi napori ministarstva urode plodom, međutim znamo u kakvoj državi živimo, da je to prosto nemoguće sprovesti, i spreman sam da kažem da ćemo mi kao komora, naši inženjeri koji budu potpisivali te izjave, to gospođa Damjanović zna pošto je uključena u rad komore, da preko suda časti I one inspektore koji su članovi također komore preko suda časti možemo da im oduzimamo licence i tu smo spremni da pomognemo. Nažalost, dok ne čitava vlada i društvo ne shvati ovo da je jedan od najvažnijih problema. Ja sam rekao, ko reši urbanizam i bespravnu gradnju u Srbiji treba dobiti Nobelovu nagradu.
Dobro, vidjet ćemo, gospođa Damjanović je prošla toliko zakona i to na dobrom je putu.
Mislim,
vidimo
da onda
se.
Imamo nominaciju gospođe Mihajlović za sljedeću
mi se vidimo u novembru ili u decembru da vidimo šta je urađeno u međuvremenu. Hvala vam što ste bili gosti današnjeg talasanja. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.